Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан уртак йортыбыз, халыклар бердәмлеге, мәдәниятләр һәм телләр төрлелеге республиканың төп байлыгы дип аталган парламент дәресендә катнашты. Чара Казан шәһәре Идел буе районының 6-нчы гимназиясендә уздырылды. Парламент рәисе гимназистлар белән аралашты. Татарстан кебек күп милләтле йортта милләт ара тынычлыкны һәм татулыкны саклау, туган телләрне саклау һәм үстерү ни дәрәҗәдә мөһим булуы турында сөйләде. Фәрит Мөхәммәтшин туган телләрне өйрәнүнең әһәмиятенә аерым тукталды. Галимнәр ике һәм аннан да күбрәк тел белгән кешенең үсешендә алга китүен исбатладылар инде. Татарстан мәктәпләрендә без туган телне өйрәнү һәм саклау өчен бөтен шартларны тудырырга тырышабыз. Шуңа күрә безнең чыгарылыш сыйныф укучылары рус телен генә түгел, ә туган телен, татар, шуваш, удмурт телен дә яхшы белә дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Бу атна дәвамында Дәүләт Советы, Татарстаннан сайланган Россия Федерациясе Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутатлары, җирле үзидарә вәкиллекле органнары депутатлары катнашындагы парламент дәресләре республиканың барлык мәктәпләрендә уза. Парламентарийлар сайлау округларындагы гомуми белем бирү учреждениеләренә йөриләр, мәктәп укучылары белән әңгәмә коралар, дәресләрдә экспертлар сыйфатында чыгыш ясыйлар. Быел парламент дәресе республикада игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган. Иртәгә Татарстан Фәннәр Академиясендә туган телләрне һәм әдәбиятны заманча укытуга күзәтү ясалачак. Татарстанда туган телләрне һәм әдәбиятны укытуның заманча белем бирү траекториялары темасына түгәрәк өстәл утырышында яңа буын укыту методик комплекслары төзү буенча фикер алышу булачак. Анда Татарстан, Мордовия, Чувашия, Мариэл, Удмуртия республикаларының мәгариф өлкәсе өчен җаваплы дәүләт хезмәткәрләре, методистлары, галимнәре, туган тел һәм әдәбият укытучылары катнашуы көтелә. Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сария Сабурская һәм Татарстан Республикасы буенча суд приставлары федераль хезмәте идарәсе җитәкчесе Әнвәр Закиров Казанда гражданнарны бергәләп кабул итәчәк. Ул 19 февральдә сәгать 2-дән 4-кә кадәр булачак. Спикерларга үз сорауларын бирергә теләүчеләр алдан ук очрашуга 236-41-80 телефоны буенча язылырга тиеш. Шуннан соң вәкаләтле вәкилнең кабул итү бүлмәсенә яисә Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратына билгеләнгән вакытка килергә кирәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 236-41-80. Быел Татарстан башкаласында республика театрлары һәм иҗат коллективлары белән берлектә Казан гастрольләре проекты гамәлгә ашырылачак. 8 ай дәвамында әйдәп баручы учреждениеләр коллективлары шәһәрнең 17 мәдәни үзәгенең һәрберсендә чыгыш ясаячак. Зур масштабта узачак гомум шәһәр чаралары турында бүген Татар-Информ мәгълүмәт агентлыгында булган матбугат конференциясендә Казанның мәдәният идарәсе җитәкчесе Азат Абзалов сөйләде.
2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Узган ел Казанның барлык мәдәни үзәкләрен яңарту программасы 100%-ка тегеләнде. 6 зур һәм 2 зур булмаган мәдәният йорты ремонтланды. Авыл клублары программасы нигезендә Казан бистәләрендә 8 яңа мәдәният йорты ачылды. 8 ай дәвамында шәһәрнең 17 мәдәният йорты сәхнәсендә әдәп баручы республика театрлары һәм профессиональ коллективларының спектакльләре күрсәтеләчәк. Репертуар һәм һәр мәдәният йортының үз аудиториясе өчен аның территориаль җирлеге һәм шундагы тамашачының үстенлекләренә таянып, шулай ук туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы тематикасына туры китереп сайланачак.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 18 февраль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяк-көнчыгыштан юнәлеше төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән салмак җил. Һава температурасы төнлә һәм иртән 26 градустан 29 градуска кадәр, аяз вакытларда 34 градуска кадәр салкын. Көндез 18 градустан 22 градуска кадәр, юлларда бозлавык.